Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hessdalen. Fenomena har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hessdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der. Og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hessdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 159, så det torsdag den 22. april 2021. I disse dager har den mye omtalte rusreformen skapt mye debatt. Selv så orker jeg ikke å følge med på norsk rusmiddeldebatt. Den rett og slett så lavmåls at jeg får vondt I magen. Forslaget som lå på bordet var altså å avkriminalisere bruk av såkalt narkotika. Bare der skurrer det for meg. Med bruken av ordet narkotika, altså. Jeg tror jeg har sagt det før, men slik ordet brukes på norsk har det to betydninger. Det den medisinske, som et bedøvende og søvndyssende middel, og så det den juridiske betydningen, som den vi bruker I dagligtalen, og som betyr noe I retning av ulike substanser som forbudt. Så slik jeg tolker språket her, så kan altså ikke noe som avkriminalisert være narkotika, på samme måte som øl ikke narkotika, med mindre det forbudt. Men det kanskje bare meg som vanskelig. Når det gjelder sakens kjerne, så burde den være ganske grei. Det å endre sin egen bevissthet rent etisk og moralsk en ganske grei problemstilling, og jeg vil strekke meg så langt som å si at dette kanskje en menneskerett, og en viktig del av det å være menneske. Hvilken risiko et individ velger å utsette seg selv for, bør være opp til individet. Med den forutsetning at vedkommende har tilstrekkelig med kunnskap om hvilken risiko som forbundet med handlingen. Enten dette dreier seg om rusmidler, fallskjermhopping eller sprangridning. Bilkjøring også et glimrende eksempel på dette. Det bør ligge I bunn. Og så kan man begynne å snakke om regulering og den praktiske delen etterpå. Så jeg må si at når jeg først hørte om denne rusmiddelreformen, så forstod jeg det slik at dette var noe som alt var bestemt. Men det var det altså ikke. Vi står fremdeles på stedet hvil I en skyttegravskrig som blitt ført på tvers av vitenskap, moral og etikk. Avkriminalisering liksom det minste man kan gjøre for å bøte på den enorme skaden som påført samfunnet I krigen mot narkotika. For dette en høyst reell krig der liv går tapt som en konsekvens av unødvendig kriminalisering. Her har de vanlige stråmennene dukket opp igjen. Hva med barna? Ja, hva med barna? For det første så vel de aller fleste enige om at det en uting at barn ruser seg. Men hjelper et forbud mot dette? Det har I hvert fall ikke hjulpet frem til nå, og slik det I dag så sørger forbud for at barn og unge som I befattning med ulovlige rusmidler blir møtt med en straffereaksjon. Det slik, og det vil alltid være slik at unge eksperimenterer. For de aller fleste så dette uproblematisk, og de vokser opp til å leve normale og produktive liv. For de som faller utenfor, så ligger det ofte andre årsaker bak, og rusbruk blir et symptom på ting som omsorgsvikt og overgrep. Og jeg så utrolig lei av å si det, men da straff et dårlig virkemiddel, som gjør vondt verre. Samtidig så viftet siden som form for reformen med sin stråmann, den tunge rusmisbrukeren. Dette de aller svakeste av oss, de som virkelig ligger nede og befinner seg I en slags limbo-tilstand mellom liv og død. Det selvsagt at de bør hjelpes og ikke straffes. De som mener noe annet så fullstendig på jorda at de rett og slett ikke kan tas på alvor. Men dette også en stråmann. For hvor mange prosent av de som i befattning med såkalt narkotika I løpet av livet utgjør dette? 1 promille? 2 promille kanskje? Og for hvor mange prosent av dem rusbruken symptom på noe annet? Jeg vil tippe I det høye 90-tall. Så hele argumentasjonen så til de grader infantil at jeg får lyst til å skrike. Flere og flere land åpner for avkriminalisering og regelrett legalisering. Og alt så langt, alt tyder på at dette, som forventet, ikke fører til de dommedagsscenariene vi har blitt forespeilet. Men tvert imot et mer gjennomsiktig og regulert marked og en lavere terskel for å oppsøke hjelp for de som trenger det, og ikke minst en bedre og velinformert debatt. Så fram til samfunnet vårt voksent nok til å klare å snakke om dette på et høyere nivå enn pubertetsundervisning på barneskoletrinnet, så holder jeg meg unna den debatten så ofte jeg klarer av frykt for å sprekke av frustrasjon. Men nå skal vi tilbake til en tid der man hadde andre ting å bekymre seg over enn partier som slår politisk mynt på tviholdet på gamle vrangforestillinger. Eller kanskje ikke. Kirken var I hvert fall veldig glad I å ture på med historier om mirakler og helgener. Og det skal vi se litt nærmere på nå, og vi skal stifte nærmere bekjennskap med Katarina av Siena. Katarina Benincasa ble født den 25. mars 1380. Hun var det 24. av totalt 25 barn til Locopo di Benincasa, som var en rik klesfarger fra Siena. Katarina hadde mystiske opplevelser fra en svært ung alder. Allerede I en alder av 6 år hadde hun sin første visjon av Gud, og allerede et år senere sverget hun på å bevare jomfrudommen sin for Kristus. Tenårene brukte hun på å piske seg selv 3 ganger daglig og kysse fotsporene til munker. Her snakker vi virkelig om å eksperimentere I ungdomstiden. Naturlig nok så var foreldrene litt bekymret. Og for å forsøke å få henne til å roe ned de religiøse nykkene, sendte de henne til baden I Petriolo, som var en livlig spa-resort. Noe de håpet kunne få henne på bedre tanker. Men den gang ei. Da hun kom hjem, erklærte hun at hun aldri ville gifte seg. Barberte av seg håret og satte seg selv på en diett bestående av brød, vann og rå grønnsaker. I 1364 ble hun med I Mantellate, som var en gruppe med kvinner som tok seg av fattige og syke I Siena. Dette ga Katarina enda mer bensin på bålet, og hun begynte å drikke verk fra sårene til de syke. Mens hun holdt på med denne ulekre praksisen, så fortsatte hun med selvpinningen, og ikke minst hun begynte å spise mindre og mindre mat. Når hun først spiste noe, så skulle det helst være muggent eller råttent. Om hun spiste grønnsaker, så tygget hun på dem, svakte saften og spyttet ut resten. Vitner forteller også om hvordan hun brukte en pinne til å få seg selv til å kaste opp. 21 år gammel ble hun forlovet med Kristus I kulten til den hellige forhuden. Og hun fikk det gjeve relikvie, Kristi forhud på fingeren som en forlovelsesring. Denne forhuden var en het potet blant middelalderens teologer. For om Jesus hadde blitt omskjært, betød det at han ikke hadde blitt født perfekt. Samtidig så steg han jo opp til himmelen, så hvorfor skulle forhuden bli igjen på jorden? En mulighet som ble vurdert var at han på grunn av et mirakel kunne eksistere på flere steder på en gang. Det fantes ca. 12 ulike Jesus' forhud I europeisk middelalder. Og konsensuset blant teologer, det at Jesus var omskjært, siden kontemporære tekster bekrefter dette. Med tanke på nattverden og fortæring av Jesu legeme, var jo det å ha tilgang til en faktisk del av kroppen til Kristus forlokkende for mange. Og Sankt Birgitta, en svensk nonne, som også dukker opp senere I historien om Hawkwood, fortalte om en visjon der hun fortærte Jesu forhud og gjennomgikk en transformasjon. Forhuden dukker opp titt og ofte I middelalderen. Blant annet så fikk Karl den store en av disse forhudene. Men hvilken skinnbit Katarina fikk på fingeren, det jeg usikker på. Men her må det også sies at de hadde en test for å finne ut om dette dreide seg om ekte forhud eller ikke. En lege som har trent I faget kunne etter å ha blitt utnevnt av en prest smake på forhuden for å avgjøre om det dreide seg om menneskehud eller ei. Om han klarte å skille mellom guddommelig forhud eller vanlig, det vites ikke. Og her har vi en jobb som gått I glemmeboka. Ordinert forhudsmaker, det noe å ha på CV-en det. Mystikere som Katarina levde ekstreme liv I fornektelse og selvpinning. Kirken forsøkte å bremse disse kvinnene, for dette dreide seg stort sett om kvinner. Men de lot seg ikke affektere. Noen av de vanlige metodene de benyttet seg for å komme nærmere Gud var selvskading på ulikt vis. Som å gni lus inn I åpne sår, gå med brennesle mellom brystene, binde seg med tau for å kutte av blodtilførselen, rulle seg I knust glass og bære tunge lodd. Det å omgi seg med sykdom og død var også vanlig, som Angela av Foligno som drakk vannet spedalske hadde vasket seg I. Noen ganger så gikk de skikkelig, skikkelig langt og gjorde ting som å steke seg selv levende eller rett og slett henge seg. Målet med selvpinningen og sultingen var å falle I transe for å oppnå kontakt med det guddommelige. Og det kunne jo gå galt for noen, som for Kristina av Stommelen, som falt ned I en latrine når hun var I transe, og ble rasende på munken som reddet henne, da han hadde måttet berøre henne for å redde livet hennes. Det kanskje fristende å tenke på spiseforstyrrelser og moderne diagnoser som anoreksi og bulimi når man hører historier som dette. Men samtidig så må man tenke på at frotsing ble sett på som en synd av kirken. Og det fantes detaljerte beskrivelser av ulike straffer for denne dødssynden, I tillegg til beskrivelser av tegn på at personer hadde fått I seg for mye mat eller drikke, som oppkast og fyll og frotsing. Og det skal vi se litt nærmere på straks. Samtidig så det igjen fristende å tenke på denne snyltesoppen Ergot, som har fulgt denne podcasten siden de aller tidligste episodene. Dette var en periode da man hadde store utbrudd av ergotisme. Og det finnes historikere som mener at folk I perioder gikk rundt I transaktige stadier, som ikke bare gjorde dem mottagelige for manipulasjon av kirken, men også generelt for troen på mirakler og relikvier. Troen på det mirakuløse var spesielt sterk på tiden til Katarina, som senere skulle bli kanonisert og kjent som Katarina av Siena. Når Katarina fikk forhuden I 1368, var byen preget av hungersnød. Det en fin setning det der. Når Katarina fikk forhuden I 1368. For å få bukt med dette så hadde myndighetene økt skattene og tvang innbyggerne til å ta opp lån for å betale disse, slik at de kunne utbedre veien mellom Siena og Grosseto, som var en ekstremt viktig handelsrute som sto for 50% av kornimporten til byen. Men selv om dette var godt tenkt, så klarte det ikke å forhindre en politisk krise som førte til at hele 4 administrasjoner måtte gå av I byen I 1368, og situasjonen så like svart ut I resten av Italia. De frie kompaniene herjet I Toskana, til tross for at den romerske keiseren Karl den 4. Hadde dundret over Alpene med en svær hær for å forsøke å få has på dem. Hæren hans hadde nemlig gått tom for penger, og enden på visa var at keiseren måtte pantsette kronen sin for å ha råd til å dra hjem igjen med halen mellom beina. Og utrolig nok, livet til Katarina av Siena og vår mann John Hawkwood skulle bli sammenvevet av skjebnegudinnene. I kontrast til sin hissige bror var Galeazzo Visconti en rolig og avbalansert fyr. Han blir beskrevet som spesielt vakker når han lot håret sitt, som var blont, vokse til skulderlengde og pyntet det med et silkenett og blomster. Det var han som grunnla biblioteket I Pavia, og som var Visconti-familiens stolthet. Men Galeazzo var plaget av gikt, og han gjorde ikke rare inntrykket på forfatter I samtiden, som foretrakk å skrive om hans hissepropp av en bror, Bernabo. Så skulle Edvard den tredje forsøke seg på en allianse mot paven sammen med Visconti-familien. Og den som sparket I gang det, det var Lionel, hertugen av Clarence, som var den tredje sønnen til Edvard og dronning Philippa. Han var 30 år gammel og ridder I Order of the Garter. Han ble forlovet med Violante Visconti, datteren til Galeazzo, for å sikre en allianse mellom de to familiene. Lionel, han var 30, og Violante var bare 13 år gammel. I middelalderen var nemlig lavalderen for giftermål 12 for jenter og 14 for gutter. Violante kom med en medgift på hele 300 000 floriner, noe som kom godt med I krigsbudsjettet til Edvard, som fikk en tredjedel av summen. Lionel forlot England tidlig I april 1368 med en eskorte bestående av 457 mann og 1280 hester. Denne hæren ble ført over Alpene av Violantes onkel, den grønne greven, som vi husker som han som tok Hawkwood til fange, og han som var med å sementere ryktet til Hawkwood som en dyktig soldat. De ankom hoffet til Galeazzo I mai, hvor de ble møtt av en stor gruppe leiesoldater, ledet av John Hawkwood. Noe som førte til at den grønne greven nå plutselig måtte ta imot ordre fra hans tidligere nemesis. Den 27. mai satte de kursen fra Pavia til Milano. På veien dit slo de seg sammen med følge til Galeazzo og hans kone, som blant annet bestod av et 80-tals adelskvinner som alle var kledd I identiske røde kjoler med hvite ermer og gullbelter. 30 riddere I full rustning, med hver sin vepner, I tillegg til et utvalg av prester og biskoper. Man kan kanskje stusse litt over at en så beryktet mann som Hawkwood ble gitt oppgaven med å eskortere den engelske prinsen, men dette ikke så rart. Til tross for at den engelske kongen offisielt distanserte seg fra de frie kompaniene, så skinner det gjennom at det foregikk et lyssky samarbeid mellom Hawkwood og den britiske kronen. Hawkwood var svært lojal mot det engelske kongehuset og fungerte som en slags agent. For Hawkwood sin del var det åpenbare fordeler med å bli assosiert med det britiske kongehuset, og dette gjorde at han på mange måter ble ansett for å være adelig selv. Ekte riddere så på soldater I de frie kompaniene med avsky, og de beskrev dem som en slags organisk sosial sykdom. Dette irriterte leiesoldatene grenseløst, og dette med på å forklare hvorfor de valgte høytsvevende navn på kompaniene, slik som Stjernekompaniet, og ofte krevde ting som paradeuniformer som en del av betalingen I kontraktene, selv om disse hadde liten militær nytte. For Hawkwood var altså tilknytningen til kongehuset gull verdt for omdømmet hans, og for Edvard var Hawkwood en sikker alliert I Italia. Det var Hawkwood som først hadde foreslått dette bryllupet for Galeazzo, som hadde vært svært så positivt I forslaget. For den brittiske kongen var dette en ypperlig match. Han hadde nemlig lagt seg ut med pave Urban etter han hadde nektet å skrive en dispensasjon slik at Edvard sin femte sønn, Edmund, kunne gifte seg med Margaret de Mal, som var enken til hertugen av Burgund, noe som ville ført til at Edvard hadde kunnet danne en allianse med en av de mektigste familiene I Flandern. Grunnen til at han trengte en dispensasjon fra paven var at de to som skulle gifte seg var I slekt. Det var nesten ikke til å unngå inngifte I den europeiske adelstanden, så dette var egentlig en ganske vanlig prosedyre. Men på grunn av press fra den franske kongen så hadde paven sagt nei. Hawkwood, som vi har skjønt, hadde en dypere innsikt I politikk enn det en vanlig leiesoldat hadde, kjente til denne striden. Og det var derfor han hadde foreslått en allianse med Visconti-familien, som var den største trusselen for Urbans plan om igjen å styre fra Roma. Som en del av ekteskapskontrakten ble det avtalt at Lionel skulle styre de engelske kompaniene, og sammen med Visconti øve et militært press mot paven. For Urban sin del så ble presset fra de frie kompaniene verre og verre, og han skrev flere ganger til Edvard for å be han stoppe støtten sin til dem. Men den engelske kongen lot seg ikke rikke. Så I februar 1368 kom Urban med enda en pavlig bulle, der det ble nektet leiesoldater gravferd på kirkegårder, og dersom de skulle snike seg inn på en vigslet gravplass, så måtte de graves opp igjen og fjernes. Urban var svært klar over hvorfor dette ekteskapet var I ferd med å bli inngått, og han gjorde alt som sto I hans makt for å stoppe det. Når brudefølget forlot England I april 1368 med nesten 500 menn, så var ikke dette noe ordinært brudefølge. Det var I realiteten den første delen av en brittisk hær på vei inn I Lombardiet. Hawkwood sin tilstedeværelse I bryllupet ble derfor synliggjort. Dette var både en personlig triumf for Hawkwood og en langefinger til paven. Milano hadde tjent seg rik på våpenindustrien sin, på grunn av gode forekomster av jernmalm og kull. En god indikasjon på hvor velstående en by var antallet prostituerte som jobbet der. I Paris var det et sted mellom 5 000 til 6 000 prostituerte, ut av en befolkning på 200 000. I Milano var det så mange at det var en egen prostitusjonsskatt som ble brukt til å vedlikeholde bymurene. For at de ikke skulle forveksles med ærbare kvinner, fikk de ikke lov til å sette opp håret I en coasse, som var en milanesisk mote der man bandt håret I fletter med bånd dekket med edelstener. Og, som vi var inne på tidligere, Lover mot fancy beklædning hjalp lite. I tillegg til å ha fancy frisyrer var det inn med silkekjoler, utstrakt bruk av gull og ikke minst å gå med brystene bare. Klær var rett og slett mer enn bare mote. Det var et språk. Men selv om åletrange tights som skulle fremheve kjønnsorgan og rumpe var et komisk aspekt av dette, så hadde også bekledning en mørkere side. Jøder og muslimer måtte ofte gå med spesielle klær slik at det skulle være tydelig at de ikke var kristne. For jødene var dette en gul sirkel av filt. For prostituerte i Milano var det en rød tråd som hang fra skulderen som viste hvordan de tjente til livets opphold. Og denne koden var ulik fra by til by. Jeg tror min personlige favoritt må være Firenze-varianten, der prostituerte måtte gå med hansker og en liten bjelle på hatten. Bryllupet til Lionel og Violante var en storslagen affære, der over 100 gjester var bosatt til en horde av tilskuere. Her var alle som var noe samlet, alle som hadde noe å si i Milanos politiske, kulturelle og religiøse liv, og midt iblant dem var den 13-årige bruden som denne dagen spilte en svært viktig strategisk og politisk rolle ved å forene det britiske kongehuset med den mektigste familien i Nord-Italia. Der vi har sett hvordan hungersnød og sult var en viktig faktor i denne perioden, skal vi nå se litt på det motsatte. Hvordan frottsing og overdådig luksus spilte en viktig rolle for å vise fram makt og velstand. Selv enkle kjøpmenn brukte halve inntekten sin på mat. For det var enormt mye status i å kunne spise godt. Det å spise bra var på mange måter viktigere enn å være rik og berømt. Og i anledning bryllupet skulle det ikke bli spart på noe. Maten ble panert med gull og safran, da man trodde at det å spise gull forlenget livet, at gull var fargen til paradiset, og ikke minst så gjorde maten gyllen og adelig. Safran var også ekstremt kostbart, og det å være i besittelse av dette ettertraktede krydderet var ofte et bedre utgangspunkt for å få lån i banken enn å være i besittelse av land. Safran er for så vidt fremdeles dyrt, og jeg biter meg merke at den lokale remaen har safran bak kassa sammen med legemidlene. Selve maten skulle være så eksklusiv som mulig, og her finner vi en rekke underlige retter som påfugl fylt med kål og hare fylt med gjedde. Og jeg mener, jeg leste en plass, at ulvunge fylt med laks også var en rett ved denne middagen. Men jeg er litt usikker på hvor jeg fant beskrivelsen av den lekre retten. Men uansett, gullforgylt påfugl med kål, da snakker vi luksus altså. I tillegg til maten fulgte det med en gave til hver rett. Og her var det snakk om voldsomt eksklusive greier. Under den ene retten var gaven for eksempel 70 hester kledd i silke. Etter middagen skulle ekteskapet konsumeres, og det kan ikke ha vært en særlig hyggelig opplevelse for den 13 år gamle jenta. Den engelske prinsen hadde brukt ferden til Italia.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alia på å ete og drikke, og han var diger og tjukk i tillegg til å være nesten 20 år eldre enn henne. Men sett fra en annen side så var ikke ekteskapelig sex ment å gi nytelse, men det var en måte å fullbyrde kontrakten mellom de to familiene på. Og utrolig nok, den tjukke prinsen klarte å gjennomføre akten. Og etter bryllupet dro han til Alba, som var hovedstaten i hans nye provins, mens Violante dro tilbake til sin fars hjem i Pavia. Dette ekteskapet skulle, heldigvis for Violante, må vi vel kunne si, ikke vare spesielt lenge. For Lionel han avgikk med døden kun 4 måneder senere ved å spise seg ihjel. Men til tross for at det mest sannsynlig var overspising og enorme mengder drikke som gjorde at Lionel avgikk med døden, begynte engelskmennene å beskylde Visconti-familien for giftdrap. De hadde tross alt en historie med den slags. For eksempel så husker vi at tanten til Galeazzo hadde forgiftet mannen sin. Dette var noe som skjedde etter en orge hun hadde vært med på en elvebåt sammen med nevøen som var en av hennes mange elskere. Dette ryktet gjorde at engelskmennene nektet å gi tilbake områdene som hadde blitt gitt i medgift. Og det flokket seg raskt til flere brittiske leiesoldater som var klare for å ta kampen mot Visconti-familien. Edvard den tredje godkjente alt dette, men han var villig til å overgi områdene dersom det ble bevist at sønnen ikke hadde blitt forgiftet, og ikke minst at Violante var blitt gravid. Hawkwood var ikke med på denne konflikten. Han hadde nemlig blitt tatt i fange når han på oppdrag fra Bernabo hadde vært i kamp med pavens soldater lenger sør i Arezzo. Uten Hawkwood så red de engelske leiesoldatene ut mot Galeazzo i november 1368, noe som skulle føre til et ydmykende nederlag for italieneren som så seg nødt til å undertegne en våpenhvile. Det skulle vise seg at Violante ikke var blitt gravid etter bryllupsnatten. Og med det så Galeazzo seg nødt til å selge landområdene til markien av Monferrato i oktober 1369. Det var virkelig ingen grunn for Galeazzo å myrde Lionel. Hans død var en katastrofe for Visconti-familien. Med prinsens død ble båndene til England, og med det til leiesoldatene brutt. For Hawkwood var dette også et nederlag. Han hadde hatt ansvaret for å sette sammen livguiden til Lionel, og hans dødsfall så ikke bra ut på CV-en. Hawkwood hadde ingen grunn til å tvile på Galeazzos uskyld. Og etter han hadde klart å skrape sammen penger til å betale løsepengene for sin egen frifinnelse, dro han tilbake til Visconti-familiens tjeneste. Det jo én åpenbar mulighet for giftdrap her. For det var en som hadde motiv, og det paven. Hoffet til Lionel fikk jevnlig besøk av sendebud fra paven i månedene etter bryllupet. Og med hans død var alliansen mellom to av pavens verste fiender brutt. Men det noe vi aldri vil få svar på, om det da ikke finnes noen dokumenter som kan bekrefte dette i kjelleren til Vatikanet. Violante var nok lettet når ektemannen døde, og hun skulle leve sammen med sin mor de neste 9 årene før hun igjen ble giftet bort. Og denne gangen til en enda verre mann. Eller gutt, må jeg vel si, for han var betraktelig yngre enn den da 22 år gamle Violante. Bare 15 år gammel giftet Secondotto Monferrato seg med jenta. Problemet med denne fyren var at han ble seksuelt opphisset av å kvele tjenerne sine. Det ekteskapet skulle heller ikke vare spesielt lenge, da Secondotto ble drept av sine egne soldater som hadde fått nok og tok livet av ham mens han holdt på å kvele en tjener. Men Violantes serie med ekteskap skulle ikke ende der. Hun ble giftet bort til enda en tvilsom fyr, fetteren sin, før hun til slutt døde barnløs i en alder av 31 år. Krigen fortsatte å rase. Bernabo Visconti ledet hæren sin fra Lombardia til Toscana og tok den lille byen San Miniato, som var av strategisk verdi da den kontrollerte Via Francigena, som var den viktigste handelsveien mellom Italia og resten av Europa. Byen hadde forrådt Firenze i 1368, og dermed stilt seg laglig til for angrep fra Bernabo. Men Firenze ville ikke slippe taket og sendte en hær til byen, hvor de ble møtt av Hawkwood fredagen 30. november. Akkurat når hæren til Firenze skulle til å angripe, ble de forbløffet da styrkene til Hawkwood så ut til å flykte mann av huset, og de satte etter. Men det så bare ut til at det var hæren som flyktet. Hawkwood hadde nemlig engasjert lokale barn og utstyrt dem som soldater, mens den egentlige hæren ventet like ved i et bakholdsangrep. Det lett å tenke seg at barna, som sikkert syntes det var kult å leke soldater, begynte å løpe i panikk da en faktisk hær angrep dem. Og de flyktet for livet langs de sølede breddene til Arno. Og det var det å lokke hæren dit som var Hawkwood sin plan. Den myke bredden gjorde det vanskelig for hestene å ta seg frem, og når den ekte hæren til Hawkwood dukket opp, var det en lett match for styrken hans. Men til tross for den elegante seieren skulle byen falle for Firenze like etter. Begge armeene hadde nemlig dårlig med forsyninger, og når leiesoldatene begynte å gå tomme for mat, begynte de å raide områdene rundt. Men dette ga en liten avkastning, og vinterkulda begynte å sette inn. Noe som førte til at de så seg nødt til å brenne opp det de fant av inventar og møblement for å holde varmen, og krigen ble satt på pause. I juni 1369 skulle Edvard den tredje igjen fyre opp til mer krig, når han endret Englands våpenskjold til å inkludere det franske. Etter kong Jean sin død i 1364 ble tronen overtatt av Karl den femte, som var en langt mer kompetent regent. Carl var syklig og hår og neglene hans hadde falt av, noe som kan indikere at noen hadde forsøkt å forgifte han med arsenikk. Han hadde også en personlig tragedie bak seg, da begge hans døtre var blitt offre for pesten. Men til tross for at han ikke var i stand til å ri på hest eller bruke våpen, så var han svært intelligent, og han skulle få tilnavnet Carl den Vise. Carl klarte å drive en del av de frie kompaniene ut av Frankrike. I Burgund ble et stort antall leiesoldater arrestert og henrettet på ulikt vis, enten druknet, hengt eller halshugd. Og innen høsten 1366 var regionen nesten kvitt de frie kompaniene. Men han hadde ikke klart å knekke dem helt. Og med England igjen på krigsstien sluttet mange av dem seg til den engelske hæren. Hawkwood derimot takket nei til å slutte det hvite kompaniet til det britiske inntoget i Frankrike. Og selv om noen av soldatene hans valgte å kjempe for kongen, så valgte de mest prominente leiesoldatene å forbli i Italia, hvor de allerede hadde fått fotfeste. Hawkwood sin beslutning kan ha blitt styrt av Edvard, som ønsket å kontrollere paven som historisk hadde vært alliert med Frankrike. For når pave Urban forlot Roma sommeren 1369 og dro til palasset sitt i Montefiasone for å slippe unna varmen i byen, fikk han besøk av det hvite kompaniet, som begynte med den vanlige psykiske krigføringen, og skjøt piler med beskjed inn i palasset og brente en stråfigur av paven. Urban syntes dette ble litt i overkant mye, og han flyktet til det andre palasset sitt, i nærheten av Viterbo. Men selv om paven ble jaget rundt av de frie kompaniene, så hadde Urban oppnådd mye etter han hadde slått seg ned i Italia igjen. Etter han hadde kommet tilbake, hadde han oppnådd mer på noen få måneder enn legatene hans hadde klart på mange år. Men det at han fremdeles var lojal mot Frankrike, var tungt for mange italienere å svelge. Det var også en torn i øyet at han ikke hadde klart å ta Perugia, som Alborons opprinnelig hadde sikret for han, men som Hawkwood hadde tatt, og som senere hadde blitt overlatt til den romerske keiseren. Keiseren var en støttespiller av paven, men det at han hadde måttet flykte etter det mislykkede felttoget gjorde at innbyggerne i byen innså at han hadde lite han skulle ha sagt, og med det så allierte de seg med sin tidligere fiende Hawkwood og forsøkte å bli en autonom stat. Dette falt ikke i god jord hos paven, som ekskluderte byen fra alle aspekter av kristent liv og forbød alle kristne å handle med innbyggerne. Han ekskommuniserte like så godt hele byen, med andre ord. Og som ikke det var nok, så startet han et korstog mot Perugia i 1370. Er det en ting jeg tar med meg fra denne serien, så er det at korstog var langt mer enn kun hellig krig mot Jerusalem. Her føres jo korstog i øst og vest som et rent politisk pressmiddel. Perugia svarte på dette med å sende Hawkwood og kompaniet til Viterbo, hvor paven hadde slått seg til i sitt andre palass. De fikk uventet hjelp fra Roma av alle steder, som hadde sendt soldater fordi de var skeptiske til at paven hadde vært så lenge borte fra byen. Og i tillegg så hadde de hørt at paven hadde planlagt å sende ikke bare hodet til Sankt Peter og Paulus til Avignon, men også Jesus likkledet. Så det var ikke så rart at de var sinna, altså. Barnabo og Visconti så på alt dette som en ypperlig mulighet, og han sendte også hæren sin mot Viterbo. Omringet på alle kanter, så Urban seg igjen nødt til å flykte. Denne gangen tilbake til Roma, hvor de franske kardinalene gjorde det de kunne for å overbevise han om å gi opp Italia og dra tilbake til komforten i Avignon. Det var én som forsøkte å stoppe dette, og det var Birgitta av Sverige, senere kanonisert som Sankt Birgitta, som er en av de seks skytshelgenene til Europa, sammen med blant annet Katarina av Siena. Hun som var så glad i å drikke verk fra såret, altså. Birgitta advarte paven og sa at han kom til å dø dersom han forlot Italia. Men det ville ikke paven høre på. Han hadde fått nok av leiesoldater og intriger, og han forlot Roma i hemmelighet den 5. september 1370. Roma var i villrede, og anseelsen av paven var på det absolutt laveste den hadde vært siden århundreskiftet. Og han der, Urban, han skulle nok ha hørt på Birgitta, for kun 3 måneder etter han kom tilbake til Avignon, så døde han. Og med hans dødsfall var alt arbeidet han og Alborons hadde gjort for å flytte pavesettet tilbake til Roma, ødelagt. Urban skulle være den eneste paven som forsøkte å gjøre noe med de frie kompaniene. Og det var John Hawkwood som hadde sørget for at han feilet og til slutt måtte flykte. Etterfølgeren til Urban var kardinal Pierre Roger de Beaufort, som ble innsatt som Gregory den 11. den 5. januar 1371. Han var 41 år gammel når han ble innsatt som pave. Og i likhet med den nye franske kongen, så led han også av en uspesifisert sykdom. For Gregorys del innebar dette at han var i konstante smerter. I tillegg så var han en ganske anonym type, og kardinalene hadde følt seg sikre på at dette var en pave som ikke ønsket å flytte tilbake til Roma. Men der tok de feil. Gregory skulle føre en helt annen og langt blodigere linje i Italia. Der Urban hadde forsøkt å knuse de frie kompaniene, skulle Gregory heller benytte seg av tjenestene deres. Dette var noe som selvsagt passet Hawkwood svært godt, og Gregorys besluttsomhet og ønske om å gjeninsette pavesettet i Roma en gang for alle skulle føre til en særs voldelig og brutal periode i italiensk historie. Gregory klarte å ta tilbake Perugia, der en sultne og utmattet befolkning villig underkastet seg paven. Men den nye paven hadde flere utfordringer. Urban hadde etterlatt seg et Avignon som var i ferd med å gå nedenom og hjem, både økonomisk og diplomatisk. Og skulle Gregory lyktes med å flytte tilbake til Italia, måtte først Avignon gjenreises til sin tidligere storhet. Hawkwood på sin side hadde bestemt seg for at han skulle ta Pisa, koste hva det koste ville. Når Giovanni Agnello ble styrtet, hadde Hawkwood mistet sin viktigste strategiske partner i Toskana. Og i mai 1371 samlet han en hær med mennesker som var i eksil like utenfor byen. Italia var nemlig full av mennesker som hadde blitt sendt i eksil, for om man havnet på tapernes side i en konflikt som splittet en bystat, så ble man ofte sendt i eksil. Men denne litt brokete hæren Hawkwood hadde samlet, skulle ikke lyktes når de forsøkte å forsere veggene til Pisa den 26. mai. Og kun en håndfull menn nådde toppen før det ble oppdaget, og Hawkwood så seg nødt til å foreta en strategisk retrett, mens stigene med de hylende angriperne ble dyttet ned fra bymurene, og noen av de ble partert og hengt opp til skrekk og advarsel. For å få litt bedre hjelp enn han klarte å få fra disse omflakkende italienerne i eksil, så slo han seg igjen sammen med Ambrogio Visconti, som vi husker som sønnen til Bernabo. Gregory den 11. hadde rasket ihop en allianse mot Bernabo Visconti, som til stadighet dro på raid mot kirkens områder, og som nektet å underkaste seg paven. Galeazzo skulle helst ha holdt seg ute av denne konflikten, men siden kirken ikke skilte mellom de to brødrene, så hadde han ingen annen utvei enn å kaste seg inn i kampen. Han fikk ansvaret for å ta Asti, som ble forsvart av greven av Savoy på direkte ordre fra paven. Asti hadde motstått beleiringer i årevis, og det gikk ikke stort bedre for Galeazzo, som så seg nødt til å be sin bror om forsterkninger. Og i juni ga Bernabo etter og sendte 400 lanser under kommandoen til Hawkwood. Men når Hawkwood ankom, skulle skje noe som førte til at han skiftet side. Galeazzos sønn, som het King Galeazzo, hadde sin debut på slagmarken i dette slaget. Han var 22 år og ble fulgt av to rådgivere som på oppdrag fra hans mor skulle sørge for at han ikke skadet seg. Når Hawkwood med støtte fra de andre militærkommandantene gikk inn for et direkte angrep på Asti, så nektet rådgiverne til King Galeazzo å gå med på dette av frykt for at gutten skulle komme til skade eller bli tatt til fange. Og det ble for mye for Hawkwood, som var kjent for å kunne være en skikkelig hissepropp. At krigens strategi skulle bestemmes av bekymrede mødre ble rett og slett for mye for ham. Og med det så samlet han hæren sin og fant seg en ny arbeidsgiver. Og det skulle være en som sørget for at krigen gikk i kirkens favør, dronning Joanna av Napoli, som var en støttespiller av paven. Og med Hawkwood på kirkens side erklærte den romerske keiseren at Lombardia ikke lenger tilhørte brødrene, og med det mistet de rettighetene til bystaten i området, noe som førte til opptøyer av flere av bystatene, som Galeazzo så seg nødt til å slå ned militært. Så marsjerte Hawkwood mot Visconti, i spissen for en fransk armé under Eguran de Cossi. De møttes i et slag den 7. mai 1373. Etter noen korte trefninger drev King Galeazzo Hawkwood sin undertallige hær tilbake. Han hadde altså fått lov av mora si til å kjempe, siden de var overtallige. Hawkwood på sin side hadde følt seg forpliktet til å følge ordrene til Licosi, selv mot dårlige odds, da han var gift med en av døtrene til kongen av England. Men så skulle Hawkwood sin berømte taktiske sans slå til igjen. Han rømte fra slaget med livguiden sin til en høyde i nærheten, og der ventet de til soldatene I hæren til Gingaliosso var opptatt med å fordele bytte fra slaget. Når de var tilstrekkelig distrahert, satt Hawkwood I gang et stormangrep som kom så overraskende på forsvarerne at de flyktet mann av huset. Gingaliosso ville ha blitt tatt I fange, om det ikke var for at soldaten hans beskyttet han og klarte å skaffe til veie en utvilt hest, så han kunne ri hjem til mamma. Med den flyktende Gingaliosso på vei hjem, så gir vi oss for denne gang. I forrige episode sa jeg at jeg forventet at dette skulle bli nest siste del. Men slik det ser ut nå, så det alt for mye å ta her, så dette blir en lengre serie enn forventet. Til stor glede for dere som elsker middelalderhistorie, og sikkert til bitter frustrasjon for de som venter på flere historier fra vår nære samtid. Det litt pussig det der. En serie jeg husker som stikk motsatt Satans menighet, og jeg var bombesikker på at jeg hadde nok materiale til å lage en dobbelt så lang serie. Men det skulle vise seg at det var for lite kjøtt på beina I Laveis tvilsomme biografi. Hver gang jeg dykker ned I denne epoken, så slår det meg hvor komplisert det hele Vi ser jo I denne episoden hvordan maktbalansen I hundreårskrigen kunne snu seg på grunn av småting, som for eksempel en mor som var bekymret for sin sønn. Selv om det vel kan tenkes at Hawkwood hadde planlagt å gå over til kirkens side, om det så ut til at det var det som lønte seg. Og så, helt her på slutten, så må jeg bare si at Vam og Vennerød litt som malaria for meg. Jeg blir liksom aldri helt kvitt fascinasjonen for filmografien til de to perlene av norske filmskapere. Og det spesielt den nest siste filmen, Lucky, som med sin ekstreme symbolbruk har fengslet meg årvis. Og nå fikk jeg plutselig litt lakkefeber igjen, og jeg begynte å grave litt I lakke-merch. Og da endte jeg opp med to juveler til Vam og Venner og samlingen min. Filmmusikken til lakke på kassett. Og ikke minst, boka filmen basert på. Gutten som kunne fly av Per Knudsen. Denne boka skulle vise seg å ikke bare innfri forventningene, men det viser seg at filmen ekstremt tro mot boka. Noe som gjør at jeg nå I besittelse av en bok med regnspikka Vam og Venner og dialog. Noe jeg nok kommer til å plage mine nærmeste med I årene som kommer. Så her på tampen skal dere få et lite utdrag, slik at dere forstår hva for en fantastisk kulturell glemt skatt jeg klart å slå kloa I. Det ble måneskinnsnatt, og de lå tett inntil hverandre I båten, med teltet som et digert teppe over soveposene. Så tett at lakket våknet da faren holdte seg frem og reiste seg. Ikke for å tisse, men for å kle bukse og skjorte og sko og en varm genser på seg, og hive noen ting I en bag og skreve på land og gå inn I skogen, som nå var svart. Han forsvant inn I en sprekk I den. Lucky kunne ikke sove. Han prøvde å si til seg selv, slik han gjorde når han våknet midt på natten og trodde han hadde sett noe farlig, at det bare var en drøm. Denne gangen var det ingen drøm. Hvordan han enn vred på seg, fikk han månen rett I ansiktet. Steinene på land, fulle av skygger, skjærene på sjøen, bøyene lik sjøormer som stakk lange, tynne hoder opp av vannet, et lys som blinket rødt langt ute, skogen som trakk pusten. Alt levde og vred seg og krøp. Han måtte holde øynene oppe så det nifse ikke kunne snike seg innpå og kaste seg over han. Og månen fikk øyne og munn, mest munn, og noen skrek inn I skogen, lavt, som om noen fikk ei hånd lagt over munnen, og han prøvde å ikke tenke på faren der inne. Enda han ble mer og mer sikker på at han var blitt drept. Og tanken fikk det til å revne et sted inni han, og trærne og steinene og blinklyset og månen raste mot han, og han tenkte, far død, noen stakk en kniv I ham, og nå han død. Han vekket moren. Far død, sa han. Og hun ropte forstyrret, hva du sier? Han sa, far død I skogen, og hun, hvor han? Hun reiste seg så brått at båten krenget, og hun falt. I månelyset kunne Lucky se det at det pipplet blod fra kneet hennes. Hun gråt ikke, men pep som en liten ful. Hans, ropte hun, men den versle stemmen kunne ikke slåss mot den store, tykke natten. Var du våken? Kunne du se at han gikk, spurte hun og presset Lucky hardt mot brystet. Han gikk inn I skogen, sa Lucky. Og ennå det to netter til fullmåne, visket moren. Så du noe annet? Han pakket en veske og gikk. Hans, ropte hun igjen og bet seg leppen. Vi må ikke rope. Natten kan straffe oss. Gud, så uhyggelig. Og det var et lite utdrag fra Gutten som kunne fly av Per Knudsen. Utgangspunktet for kultklassikeren Lucky, Gutten som kunne fly av Bam og Vennerød. Og med Lucky så det på tide for meg å avslutte denne episoden. Jeg vil som vanlig takke alle Patreons for støtten dere gir meg måned etter måned. Det dere som gjør det mulig å fortsette arbeidet med Tåkeprat. Og jeg må si jeg skulle ønske flere sluttet seg til denne gruppen, så jeg fikk muligheten til å bruke enda mer tid på podcasting. Nå står sommeren for dør, og det finnes vel knapt nok noen bedre måter å møte verden på enn i en Tåkeprat t-skjorte eller med et Tåkeprat munnbind. Så ta turen innom tåkeprat.com og se hva som tilgjengelig av merch der. Jeg selger dessverre ikke lakke kassetter, men man kan jo ikke ha alt heller. Så fram til neste episode gjenstår det bare å si på gjenhør.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.